En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Hvorfor er borgerlige vælgere og partier så uinteresserede i klimapolitik, når nye venstrefløjs vælgere og partier er så engagerede? Spørgsmålet er relevant, for på overfladen er der ikke nogen logisk nødvendighed mellem et menneskes politiske orientering og synet på klimaudfordringerne. Ja, altså det her lidt underlige spørgsmål, de her ord, de stammer fra forfatteren til en kronik i Weekendavisen, der hedder Rasmus Ulstrup Larsen, og den var et indlæg, der hedder, hvorfor at de borgerlige ikke har nogen Greta Thunberg. Og Rasmus Ulstrup Larsen, konsulent i Nye Borgerlige, ham taler vi med til sidst i denne her første time. Velkommen, mit navn er Torben Steno, og jeg er en lille smule hærget på stemmen, men det er der ikke noget at gøre ved.
Ja, det er forkølelse. Jeg hedder Jakob Kvist, og jeg er igen i denne uge vikar for Jarl Kordua, der stadigvæk er ude at rejse lidt endnu. Og vi skal selvfølgelig også i denne her uge uddele en fidusbamse, hvis der altså via vores gennemgang af den seneste uges hjemlige scene viser sig at være en oplagt kandidat. Vi sidder ikke med sådan en lige nu, så vi er åbne over for inputs, og derfor er I altid, som altid, meget velkommen til at hjælpe og med at skrive ind til os for at finde den rigtige person. Og det gør jeg som sædvanligt ved at skrive på Facebook-siden Kordua & Steno, hvor der også er plads til spørgsmål og kommentarer og medfølende indlæg om Torbens helbred.
Ja, det er godt. Det er sjældent i de her dage, at vi taler om politik samtidig med, at vi snakker om Dansk Folkeparti. Men nu vil vi så gøre en undtagelse, fordi at nok er Dansk Folkeparti i en stor krise, men måske har partiet også efter næste folketingsvalg mandater nok til at gøre sig gældende på et politisk spørgsmål. Og nu siger vi så velkommen til René Christensen, mangeårig finansordfører i Dansk Folkeparti. Og du er jo, fordi vi kører en serie, hvor borgerlige politikere skal skitsere, hvordan de forestiller sig fremtidens offentlige sektor. Og det er jo noget, der i hvert fald hidtil har ligget Dansk Folkeparti meget på sinde med den offentlige sektor. Når du sådan kigger frem i sin, hvor skal der skæres? Lad os starte med det. Det er altid det sjoveste. Fordi vi ved jo godt, at de ældre de skal have det bedre, og det koster mange penge. Men hvor vil I spare?
Jeg tror egentlig ikke, man skal kigge på, hvor man skal spare. Jeg tror, man skal kigge på, hvordan kan vi gøre kagen større. Og så skal man egentlig kigge på Danmark. Hvad er vi egentlig for et samfund? Vi er en af verdens rigeste lande. Vi er faktisk også en af de lykkeligste lande. Og vi har ikke rigtig noget produkt. Vi har jo ikke, guld og ædelsten. Vi har ikke rigtig meget olie. Vi har ikke masser af gas. Det eneste, vi sådan set har, det er vores befolkning. Og derfor synes vi jo, når vi kigger på det offentlige, så er det rigtig vigtigt, at vi får flere med. Hvis man kigger på det nu, så er der faktisk en hel del, der står uden for arbejdsmarkedet. Og det er både flygtningeindvandrere, men det er faktisk også rigtig mange danskere, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Og der vil vi sådan set hellere være med til, når vi kigger på det offentlige, og få flere med. Og en tomfingerregel siger jo faktisk, at hvis man bare får én flyttet fra eksempelvis kontanthjælp og ud i fuld forsørgelse, så sparer man jo faktisk 200.000 i en kommune. Så hvis man sådan kigger ud i kommunerne, hvis man bare får 10 ud, så har man pludselig 2 millioner. Og ude i en kommune, der kan man faktisk lave meget ældrepleje for 2 millioner kroner. Så jeg tror, vi skal kigge meget på vores velfærd.
Så det du siger, det er, at det går simpelthen så godt her i Danmark, at der simpelthen overhovedet ikke nogen grund til at spare nogen som helst sted.
Jamen, altså, jeg tror mere, man skal sige omlægninger, fordi det, jeg tror, der er brug for.
Du vil ikke spare noget væk. Der er ikke noget, altså ikke engang et eller andet venstreorienteret kulturprojekt, kan du få dig selv til at sige, at du gerne vil have fjernet.
Men så vil jeg nok bare bruge dem på noget andet. Det er jo fordi, at jeg tror også, det er en forkert præmis at sige, at hvis man er borgerlig, så skal man skære det offentlige. Nej, vi skal bruge pengene rigtigt. Vi er heller ikke et parti, der er imod skattelettelser. Vi har været med til alle de skattelettelser, der er blevet lavet under de borgerlige. Vi har været med til at sætte bilafgifterne ned. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke vil være med til det. Men hvis man kigger på virksomhederne, de står nu og skriger på arbejdskraft derude. Ikke? Uh-huh. Jamen, hvad de skriger efter? De skriger jo ikke efter nogen der har 3 års anciennitet på kontanthjælp. De skal efter nogen, der har nogle faglige kompetencer. Derfor er det jo vigtigt. Prøv at tænke, vi lever ikke engang op til den målsætning, vi har i Folketinget om, at 95% af en årgang skal tage en ungdomsuddannelse. Det lever vi ikke op til. I en af verdens rigeste samfund, vi har den dyreste folkeskole og en af de dyreste uddannelsessystemer, der kan vi ikke engang levere, at 95% af en årgang får en uddannelse.
Jeg mener, det var Dansk Industri, der var ude den anden dag og sige, at den offentlige sektor vokser alt for meget i forhold til den private lige nu, i forhold til at tage arbejdskraft op. Er det en af grundene til, at man mangler så mange hænder i den private, er, at den offentlige vokser for meget, mener jeg at høre den anden dag. Er du uenig i det?
Nej, det er jo et faktum. Altså, det kan man jo se på tallene. Men det, vi selvfølgelig også skal huske, det er jo, når vi lever længere, så lever vi også længere med de skavanker, vi har. Og det koster selvfølgelig nogle penge, men det koster faktisk også noget arbejdskraft. Fordi når man bliver mere plejekrævende, så skal vi have noget mere sundhedspersonale, vi skal have nogle flere sosuer og så videre, så videre. Men det, hvor det selvfølgelig er vigtigt, det er jo, hvordan driver vi det offentlige? Og hvis man sådan kigger på det, det er jo helt... Altså, og jeg har ikke selv svarene på det. Altså, hvordan kan det være det offentlige? Først havde vi IC4, nu har vi haft Niels Bohr-bygningen. Nu får vi også det der skatteinddrivningssystem, og vi har boligbeskatningssystem. Altså, hvorfor kan det offentlige ikke drive sin virksomhed mere effektivt? Fordi for os, vi kan godt være færre hænder, hvis bare produktet er i orden. Altså, hvis borgerne synes, at jeg får en god service, så er de jo ligeglade med, hvor mange hænder der er. Bare de oplever, at de får en god service. Og selvfølgelig kan vi effektivisere det offentlige.
Jo, men altså, det er jo klart, at der er jo ikke nogen, der vil sige, at vi kan ikke effektivisere det offentlige. Men du simpelthen, lige meget nu spørger jeg for tredje gang, der er simpelthen ikke noget, der er overflødigt i den offentlige sektor.
Jo, der er i hvert fald noget, man kan gøre på en anden måde, men altså, jeg synes
men,
jo...
Men når du siger det der, altså når du siger de der, og stiller de der spørgsmål om, hvorfor man ikke har gjort tingene bedre i en række eksempler, er det så ikke et tegn på, at man så skulle privatisere nogle ting, at der er nogle ting, som det offentlige simpelthen er dårligere til at lave end det... end private kræfter.
Jo, nu var det så faktisk, som hvis man nu tager den sidste nye, det er jo det her ejendomsbeskatningssystem, ikke? Der var det jo faktisk det modsatte. Der havde man jo faktisk privatiseret det hele. Så skete der det, når man så lavede nye udbud, så satte der jo nogen og havde den viden, og så var det meget, meget svært. Så fik man faktisk et privat monopol, i stedet for at have et statsligt monopol. Så siger man så, det her det er så vigtigt, og en grundlæggende model for hele skattesystemet, man skal have det, så det skulle ikke i staten. Det blev jeg også overbevist om, at det var en god idé. Det er så vist efterfølgende. Det er ikke en god. Altså, staten kan åbenbart ikke drifte de der store opgaver, så det bliver simpelthen nødt til at privatisere.
Ja, det må være en hård erkendelse, hvis man går ind for en stor offentlig sektor.
Men jeg ved ikke, om jeg går ind for en stor offentlig sektor. Hvis vi ikke havde en stor offentlig sektor i Danmark, altså, tag til USA.
Vi har verdens største. Måske Nordkorea kan konkurrere med det, ikke?
Jo, men vi har jo så også et samfund, hvor virksomhederne ikke skal ud. Altså, tag til USA. Hvis du skal have nogle dygtige ingeniører, have nogle dygtige folk, så skal virksomheden selv betale for det. De bliver simpelthen nødt til at donere til universiteterne, de bliver simpelthen nødt til at pikke folk allerede i high school, og så faktisk næsten aflønne dem under deres uddannelse osv. Der i Danmark, der har vi sagt, det ordner fællesskabet. Så får man jo også en stor offentlig sektor. Men det gør jo også, at alle har lige adgang til uddannelse, alle har lige adgang til sundhed, og derfor er vi nok også en af de her meget lykkelige folk. Ikke?
Men det er der jo også konsensus om, kan man sige. Der er jo ikke rigtig nogen, der...
Det koster også noget.
Ja, det koster noget, men man kunne for eksempel godt, som alle har lige adgang til sundhed, ja, og så siger Søren Pind for eksempel her i forrige weekend i Berlingske, at man kunne jo, det kunne man jo blive ved med at have, men man behøver jo ikke lade det offentlige udføre opgaverne. Man kan jo sørge for, at alle mennesker har adgang til det, og så i øvrigt konkurrenceudsætte, som det hedder, nogle flere ting.
Men det gør vi jo sådan set også ved, at vi har de her behandlingsgarantier. Det er jeg faktisk meget fortaler for, og det er mit parti også. Fordi det presser faktisk det offentlige. Fordi hvis det offentlige ikke kan levere, så har borgeren jo faktisk fået en rettighed til at så sige, jamen hvis I ikke kan levere varen, så tager jeg den anden sted, og jeg vil have pengene med. Altså pengene følger borgeren. Og det har jo givet den der konkurrence, som man ikke bare kan gå og falde i søvn og så sige, jamen der er ingen, der spørger til, hvad jeg producerer. For det er der. Fordi hvis du ikke kan producere, så vælger borgeren et andet produkt. Og det har jo givet den der dynamik. Hvis man kigger på sundhedsvæsenet, vi havde jo mange år den der omlægning på de 2%. Og det viser faktisk, at når man kigger på det, så omlægger de faktisk for mere end de 2%. Vi gav jo så pengene tilbage til kræftpakker og alt muligt andet. Men sundhedsvæsenet har jo faktisk flyttet sig ret meget, fordi vi netop fik den der mulighed med, at man fik behandlingsgarantier. Så konkurrence er godt, og derfor har vi jo også, altså på folkeskoleområdet for eksempel, går vi også meget ind for, at man skal have friskoler. Og det giver også det der frihed til at selv vælge, altså have, hvad skal man sige, ret til eget liv, det har for ældre og det har børn, man kan vælge noget til. Det giver den der frihed, og det giver også en form for konkurrence, at vi gør det bedste, vi kan.
Nu har vi så bedt dig meget at kigge på, hvad der kunne spares på, og det har ligesom fået indtryk af, at det er ikke ret meget. Men hvad hvis du så vil bruge endnu flere penge? Det vil vi jo altid gerne, ikke? Så vil jeg sige, et af de steder, der virkelig, du har selv været inde på det, det er ældreområdet. Det kommer til at blive meget bekosteligt i fremtiden, fordi man kan holde liv i folk meget længe. Og det vil sige, der er ikke, nu har der været nogen ude at sige for eksempel, at pårørende skal deltage mere i omsorgen for de ældre. Er du med på det hold, eller at det skal, eller kan der også bare sige, at vi bevilger bare nogle flere penge til det? Vi ved ikke rigtig, hvem der skal gøre det.
Nej, det var faktisk sådan i finansloven for 2017. Det var så finansloven for 18, vi lavede 17 jo.
Ja.
Der fik jeg jo faktisk med i den, at man skulle kigge på, hvordan man vurderer ældreplejen. Fordi at vi kan se, at det bliver dyrere og dyrere. I dag er det faktisk sådan, at der måler man serviceniveau på ældreplejen. Det er en faktor 100, så ligger man på landsgennemsnit. Det handler slet ikke om, hvad service de får. Det handler bare om, hvor mange penge, der bliver brugt. Hvis man har en service på en faktor 100, så ligger man med serviceniveau på landsgennemsnit. Så bruger man bare pengene. Det er ikke interessant. Der fik vi jo sat et arbejde i gang, at vi skulle måle service på en anden måde på ældreområdet. Fordi bare at bruge penge behøver jo ikke give en god service. Altså, det gør det ikke automatisk. Og derfor så vil vi jo gerne have, at man egentlig så det på en anden måde. Fordi jeg synes jo egentlig, man skal sige til en kommune, der har et serviceniveau, der ligger på 98. Men hvis borgerne er rigtig tilfredse, så skulle man jo kigge på den kommune, i stedet for at pege fingre af dem og så sige, nå, I bruger nok ikke de penge, man gør på landsplan. Så skulle man sige, hvordan bærer I ad med at gøre det her 2% billigere, og borgerne er så tilfredse? Fordi det er det, der er interessant. Det er det samme med velfærdsloven, som ikke er en velfærdslov, som er en udgiftslov. Det handler om at bruge pengene. Jeg er ikke bange for at bruge pengene, men jeg vil også gerne kigge på outputtet. Hvis jeg putter 100 kroner ind, hvad får jeg så for de 100 kroner? Og det er der, hvor forskellen er på at være borgerlig og socialist. Fordi socialisterne siger, jeg vil gerne putte den 100 kroner seddel ind. Hvad får jeg så for den? Det er lige meget. Det synes jeg ikke er ligegyldigt. Jeg vil vide, hvad jeg får for den 100 kroner.
Det er jo det klassiske offentlige dilemma, hvor med militæret, man sagde i gamle dage, og jeg ved ikke, om det stadig gælder, at de lå og skød løs hele december og kørte rundt i lastbilerne for at bruge benzinen og hvad ved jeg, ikke? For ikke at gå ned i bevillinger.
Ja.
Nu er der en lytter, der hedder Jakob Bjerg Hansen. Han skriver, at mange regioner kan ikke overholde kræftpakkeforløb, men her har borgerne jo ikke mulighed for et privat tilbud. Hvad siger du til sådan noget der? Det er jo også, man kan sige, hvis det er bare et spørgsmål om at bruge penge, så kan man jo gøre det på den måde.
Ja, altså der er jo nogle ting, der er så specialiseret, så det ikke kan komme ud, altså, hvor man har den, hvad skal man sige, opgave i det offentlige. Og det er sådan set fuldstændig fair, og det mener jeg heller ikke, man skal begynde at lægge ud. Altså der har vi kompetencerne til det, og vi har også ansvaret for det. Det er der, hvor vi har konkurrence på det er jo det mere sådan almindelige område, det er jo knæoperationer og alle de andre ting. Så er der ingen tvivl om, at det helt specialiseret, det skal ligge i staten, og det skal det blive ved med at gøre. Og det er vores ansvar. I et velfærdssamfund som vores, der er det et offentligt ansvar.
Men det koster lige meget, hvordan vi vender. Der er det vanvittigt mange penge, det her. Og altså, som vi har det lige nu, så har vi også et sundhedsvæsen, der er i voldsom krise. Og der mangler hænder. Der mangler ikke bare hænder, men også det, men der mangler arbejdskraft. Ja. Hvor tror du, sådan, hvis du kigger 10-15 år frem, hvor kommer alle de penge fra, vi skal bruge til det?
Jamen for det første, så tror jeg simpelthen, at vi har en ledelsesudfordring i det offentlige. Altså den der måde, som vi driver det offentlige på, og de konflikter, der er derude. Altså når man sådan hører de konflikter, der er, så tænker man sådan, hvordan kan man egentlig have den debat om sin arbejdsplads? Det var jo aldrig gået. Der ville jo være nogle ledere, som går ud og siger, det bliver vi simpelthen nødt til at få gjort noget ved. Hvordan går det ned igennem systemet? Og nogle gange, så forstår man jo ikke rigtigt, når man har siddet og lavet en finanslov og har bevilget x antal milliarder til et eller andet, så går der 2 år, så begynder man at spørge, altså en milliard er stadig 1.000 millioner, det skal vi lige huske på. Så er man nu at spørge, hvordan er det egentlig gået med det? Så får man ikke rigtig nogen svar. Altså maskinen er blevet så stor, så du faktisk kan kaste 1.000 millioner derud, og så er der ikke rigtig nogen, der opdager det.
Mm.
Det er jo virkelig, altså, der har vi en kæmpe udfordring.
Er det ældremilliarden, du snakker om?
Jamen, du kan godt tage ældremilliarden. Bare for at tage den som eksempel, den kender jeg jo rigtig godt.
Ja, det er jo jeres.
Ja, den lagde vi jo ud, og så lagde vi noget byråkrati nedover, som vi sagde, det skal kun være der i 4 år. Så sagde vi, når den kommer ud, så skal I lave noget, der giver værdighed, noget, der giver livskvalitet. Alle de her lidt bløde værdier, det var det, den skulle bruges til. Og alle kommunerne, de laver de der bløde værdier, klippekortsordninger, ret til eget liv, alle de der ting, vi gerne vil have, og de meldte også ind. Så da der var gået 4 år, så fik de det ud over blokken. Så går du ud i dag og så siger, hvad blev der alle de der gode ting, I havde haft op i jeres byråd og sådan noget? Jamen, dem har vi droppet igen. Hvorfor har I det? Jamen, det har vi. Jamen, har I nogensinde besluttet det i byrådet? Nej, de er vist egentlig bare forsvundet. Jo, men det er jo en byrådsbeslutning, der så ikke findes mere. Hvorfor har I så ikke haft den op i byrådet? Nå, jamen, det er jo bare skidt, det er ledelsen truffet den beslutning. Altså, politikerne bliver også nødt til nogle gange at tage magten lidt tilbage.
Men hvordan, altså det med ledelseskrise i det offentlige, det kører jeg ind på, det tror jeg, du har fuldstændig ret i, men hvordan pokker løser man den? For handler det ikke netop om, at der ikke er nogen, der rigtig har ejerskabet, at man har indført et lag, hvor ansvaret flyder rundt, og man træffer en masse sådan alibi-beslutninger og så videre, fordi de store, svære, modige beslutninger, er der ikke rigtig noget, der er selvfølgelig altid nogen, der viser mod alle steder, men vil der ofte være nogen, som undgår, fordi det ikke er nødvendigt at tage ansvaret, hvor man i andre strukturer er der altid, peger pilen altid på en, der bliver nødt til at tage ansvaret.
Det er faktisk sådan, så i vores samfund, der er det faktisk politikerne, der har ansvaret. Altså, vi sidder på Christiansborg, vi er jo bestyrelsen herinde, og så sidder der nogen ude i regionerne, og så sidder der nogen ude i kommunerne. Og udfordringen er jo nok, at det politiske led, jeg kan bare mærke i de 12-13 år, jeg har været i Folketinget, altså hvordan det har skiftet til at blive mere sådan et, det er ikke for, jeg ikke lige våge, skal bruge, men sådan, det bliver mere sådan en stand-up show, ikke? Altså, man skal komme med nogle hurtige svar, og det skal, førhen, der kunne det fungere i en avis, ikke? Eller det skulle fungere i en radio. Nu skal det fungere på Facebook, og det skal fungere på TV, og det skal være meget kort, og det skal være nemt at kommunikere.
Det helvede kender vi alle sammen. Ja.
Men der bliver man jo, og vi, og mig selv også, bliver også nødt til nogle gange at stille os lidt ud over det, og så sige, ja, det kan godt være, det er svært at kommunikere, men vi mener det alligevel.
Mm. Altså. Men skal vi så ikke have et nationalt, har vi ikke brug for et nationalt kompromis omkring den offentlige sektor, omkring ledelseskrisen i den offentlige sektor? Fordi nu snakker vi jo meget sygehus lige for tiden, men som vi også var inde på i sidste uge, det er jo hele vejen rundt. Der snakker vi om militæret, de havde problemer. Fængselsvæsenet har enorme problemer. Skolerne har kæmpe problemer. Det er jo hele vejen rundt.
Ja, og problemet er nok også der, at vi siger, at der er kæmpe problemer. Fordi udfordringen er jo nok egentlig mindre. Fordi jeg vil tro på, når man kigger derude, også hvis man taler om folk, der har været på hospitalet, så er der måske 85-90% af dem, de har haft en god oplevelse. De 10%, der har haft en mindre god oplevelse, de kommer til at fylde det hele.
Jo.
Det er lidt det samme.
Nu lytter jeg lidt til jordmøder og sådan noget, som siger, at vi får simpelthen nogle sammenbrud her til vinter, hvis man ikke gør noget. Jeg lytter også til fængselsbetjente, som stemmer med fødderne. Der har aldrig været færre fængselsbetjente og flere indsatte, end der er lige nu i forhold til hinanden. Og de har slet ikke lyst til at være der, og de har posttraumatisk stress, 40% af dem osv. Jeg tror ikke, det går skide godt. Det er ikke mit indtryk.
Nej, men jeg vil ikke sige, at det går skide godt. Altså, vi har de udfordringer, og dem skal vi jo løse. Altså, det skal man jo, når man er leder, og det er vi politikere. Vi er jo faktisk ledere af samfundet.
Ja, men hvis I så har svigtet, fordi I laver for meget stand-up show, for meget Facebook, så spørger jeg, om der er brug for et nationalt kompromis, hvor I lukker for Facebook i en måned, og så sætter jeg ned, og så får reformeret de her ting, så de kommer til at virke igen.
Det tror jeg, det er nemmere sagt end gjort.
Det er jeg sikker på.
Og, ja, og det, jeg tror, der er vigtigt, det er jo, at man også lader de her sektorer fungere. Altså også sætte dem lidt mere fri. Altså det er jo sådan, så selvom vi er valgt til Folketinget, så er mange af os jo egentlig bare lægemænd. Når man så er ved her længe, så synes man jo, så er man jo blevet politiker, og så kender man også områderne bedre. Men et eller andet sted, så burde man jo sige, at dem, der er fængselsbetjente, det er jo også en faglighed at være fængselsbetjent. De ved jo faktisk noget om det. Hvorfor er de ikke meget mere på banen? I øjeblikket er det faktisk sådan, når man kigger på fængselsområdet, så har vi en lønsum, der er større, end vi kan få afløb for. Altså, der er færre fængselsbetjente, der er sat penge til. Hvorfor siger man egentlig ikke så, jamen den der lønsum, den lægger vi ud, så må I prøve at få det løst, så får I i hvert fald nogle penge. Kan I købe nogen ind? Kan I sige til nogen, jamen vi vil gerne give jer noget mere for et tilstedeværelsesbeløb, eller hvad de nu vil. Men det, der altid sker i politik, det er, hvis man skal lægge de penge ud, så skal vi allerede beslutte på forhånd, hvad de skal bruges til.
Ja.
Fordi man lægger dem ikke ud, og så siger, brug noget af jeres faglighed ude på den enkelte institution, i det enkelte fængsel.
Det er da et godt forslag. Kan du ikke vinde flertal?
Det er da lige før, der er en fidusbremse.
Ja, det er da et forslag.
Men det er bare det, der sker altid. Det er jo politikere, de er altid løsningsorienterede. Jeg har det jo også i mit eget parti, når vi har gruppemøde. Lige snart der er noget, så en rækker fingre op. Det har jeg en god løsning på. Hvor vi måske nogle gange skulle sige, nej, det er jo ikke sikkert, vi har det. Og så have noget mere tillid. Og så tror jeg faktisk også, du får noget mere ledelseskraft, og så bliver det sjovere at være leder.
Ja.
René Christensen, Olav Overgaard Nielsen, han spørger direkte til dig. Tror herr Christensen på, at med de utallige nye behandlingsmuligheder, der kommer frem, især i USA, at det vil være muligt, at alle får alt? Eller må vi lade de rige svin være prøvekaniner på de nye behandlinger? Værsgo.
Jamen, det er jo faktisk sådan, der er jo noget, vi siger nej til. Og det er jo ikke politikerne, det har vi heldigvis et råd til at sidde og gøre. Dygtige folk, der sidder og vurderer det. Og for at være helt ærlig, så vurderer man jo faktisk også på prisen. Det gør man jo også på medicin. Der findes jo medicin, der bliver brugt rundt omkring i verden, som vi ikke bruger i Danmark. Også livsforlængende medicin. Og det er jo simpelthen den vurdering, man laver. Og det bliver man også nødt til. så er vi jo så heldige, så nogle gange, så noget medicin, der er meget dyrt i dag, så når der er gået nogle år, så kommer prisen ned, og der er andre, der begynder at lave det, og så kan man indføre det på det danske marked. Og det mener jeg, det bliver man nødt til, fordi når man skal drive det offentlige, det er jo ligesom økonomien derhjemme. Der er noget, man godt kunne tænke sig, men hvis man ikke har råd til det, så må man vente lidt, til det bliver billigere. Og sådan er det også i det offentlige.
Okay, så skal jeg bare lige spørge dig her til sidst, René Christensen. Det, for de fleste andre partier i den her debat, så kunne man sige til dem, prøv at pege på en kommune, hvor de gør det rigtig godt og administrerer den offentlige sektor. Og så peger de selvfølgelig altid på en, hvor deres eget parti er leden. Det kan I jo ikke rigtig prale med. Men hvis, og derfor kan du jo føle dig mere fri. Hvor kan vi, er der en kommune i Danmark, hvor du siger, her er der et sted, hvor vi alle sammen kan lære noget af det? Fordi nu, netop når vi snakker om krisen med hensyn til offentlig ledelse.
Jeg tror, man skal passe på med at udpege nogen, altså sådan til at få førstepladser. Fordi der er jo nogle kommuner, der er gode til noget, og så er de mindre gode til andet.
Og jo, men det er heller ikke sådan, det er jo ikke en officiel pris.
Nej, men hvis du tager Vejle for eksempel, de har faktisk nogle ret pæne tal, ikke? Ja. Altså hvis du kigger på dem også i forhold til administration og hvad deres omkostninger osv. osv. Og så har de sikkert også deres udfordringer. Og så er vi jo også, selvom vi er et lille land, så har vi også meget, meget store forskellige tilgang til, hvad der er for nogle befolkningsgrupper, vi har. Nu kommer jeg fra Guldborgsund. Vi har jo faktisk et højt socialindeks. Vi har jo faktisk rigtig mange ganske almindelige danskere, som er dårligt integreret. De er ikke inde på arbejdsmarkedet. De har det egentlig rigtig svært. Og så kan man tage til Gentofte eller andet sted, der har de en helt anden type borger. Mm. Og selvom vi kan køre frem og tilbage til hinanden under halvanden time, ikke? Mm. Og alligevel så er vi så forskellige. Så kommunerne gør det godt på nogle områder, men vi skal lære hinanden i stedet for at stå og pege på, hvem er den bedste og hvem er den ringeste. Der skal vi sådan set lære noget mere hinanden.
Okay, René Christensen, tusind tak, fordi du kom her og bragte dig selv i spil som modtager af ugens fidusbamse. Det vil vise sig. Men kan du lige prøve at sige helt præcist, hvad var det forslaget gik ud på? Det var at sige, at den, der hvor vi ikke, hvor lønsummen ikke er blevet udbetalt til for eksempel fængselsbetjenten, så kunne man give dem til dem, og så kan de fordele dem mellem sig, eller hvad der nu var.
Men det er jo fuldt finansieret. Pengene ligger der, og der er for lidt personale til sådan set at få dem. Der burde vi jo så sige, jamen der er jo ledelse ude på alle de her institutioner, så fordele dem ud og så sige, hvad kan I få af bedre arbejdsmiljø for det her? Og nogle steder kan man jo godt give et bedre arbejdsmiljø med at sige, I får et beløb her for at blive her, eller for at tage noget med at arbejde, gøre noget. Altså penge er jo et betalingsmiddel, og det er også et motivationsmiddel.
Og de er måske også bedre til selv at finde overtalte vikarerne, hvis de ved, at der er...
Det er derfor, at der skal vi jo træde skridt tilbage.
Ja. Jeg det var også bare lige for at få det præciseret, at René Christensens forslag til at selv at løse problemerne med de penge, der nogle gange er ude i de steder, hvor problemerne
er. Det er jo ikke altid, at jeres parti har været så god til armslængde, men her er det jo virkelig ægte armslængde.
Godt. Men tusind tak, fordi at, du tog dig tid til det, René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti. Ja, så er vi næsten helt alene her i boksen, og det betyder jo, at vi så småt kaster os ud i at lede efter denne uges modtager af fidusbamsen, hvis der er en. Og det gør vi jo, som traditionen er, ved at ligesom at snakke lidt om, hvad der er, der har optaget sindene på den hjemlige politiske scene. Og man må jo så sige, at det har altså handlet endnu en gang meget om corona og noget om mink.
Ja.
Ellers er der jo ikke meget politik. Jo, så er der kommet en finanslov, ikke? Men det var bare sådan, nå ja.
I gamle dage gav man jo altid medaljer og sådan noget, og statuer til generaler, der faldt i krigen. Og på den måde kunne man jo give en fidusbamse til Magnus Heunicke, fordi han har fået corona.
Så han en opmuntringsbank.
Den store coronaleder, der nu er bukket under. Men det er måske for lidt.
Det er jo ikke i sig selv en præstation.
Det er det ikke, nej. Og vi har jo været der begge to selv.
Det lyder som om, jeg har det, men det har jeg altså ikke. Men det er også, jeg kan ikke altså lade være med at tænke på det igen, det er jo bare, at tilværelsens almindelige urimelighed er, at det igen er nattelivet og spillestederne. Altså, efter en meget lang nedlukning, så var de lige akkurat ved at komme oven vandet, og nu får de hammeren igen. Og man ved ikke, hvornår det åbner. Og jeg blev mærke i, at der var en af de lederne af sådan et spilsted, der siger, at en ting er, at det økonomisk er forfærdeligt, men at det langsigtede konsekvens af det her, den er måske meget mere uoverskuelig, end man umiddelbart tror, fordi man simpelthen, der er yngre generationer, som simpelthen holder helt op med at gå ud og høre levende musik.
Mm.
Og nogle af de ting, der er sket under den tidligere coronakrise eller nedlukning, det var jo, at der var enormt mange, der opdagede, at de behøver slet ikke at købe de der dyre koncertbilletter. De kan jo bare tage en soundbox med ud, og så bare skrue helt vildt sindssygt højt op for den, og så drikke sig sindssygt fulde for de penge, eller mens de lytter til det. Og det er jo rigtigt, sådan er det jo med alt, at hvis ikke den der tilgang, der er til at gå ind og høre levende spillemusik, altså hvis ikke det er noget, man får ind ret tidligt, så kan det godt få nogle meget store konsekvenser.
Ja, man så det jo også på museerne her efter samfundet åbnede igen, at folk ikke kom tilbage. Og så blev det jo spekuleret i, om det var, fordi man ikke turer eller sådan noget, men folk har nu ellers været frimodige nok egentlig, så det var nok, fordi de var vendet fra, simpelthen, og man havde var kommet ud af vanen med at gå på museer. Og det var meget hårdt, for jeg tog, at nogle af museerne var nede med sådan 80-90% stadigvæk,
ja.
Selvom der var åbnet. Jeg ved ikke, hvordan tallene udviklede sig, men det var der i hvert fald en periode.
Men det er jo uhyggeligt, altså, og i dag, altså i næste time, skal vi nemlig diskutere kulturpolitik, og det er jo ret vildt, at det her, altså det har simpelthen så voldsomme konsekvenser for det, og måske også noget, man siger, jamen gud, jamen alt det der, vi siger, at kultur er så vigtig for vores dannelse, for det kan jo være, det simpelthen er forkert, fordi folk har slet ikke brug for det.
Nej, men nu er det jo ikke, det er jo ikke en nedlukning, ligesom sidste gang. Det skal
nej,
man
nej,
jo også huske.
Men det, jeg synes bare, det er da i hvert fald noget, der har strejfet mig, at det har været så voldsomt. Okay. Så vil jeg så sige, havde vi haft Jarl Kordo af siddende her, så havde vi nok snakket lidt mere om finansloven. Det eneste, jeg egentlig lagde mærke til, var bare at sige, det gik da meget godt, og så kom der Nicolai Wammen ud, og så sagde han et eller andet, og så var han flankeret af en masse damer. Og det er jo fint nok.
Ja.
Det, jeg lagde mærke til, det var, at Isabella Arendt fra Kristendemokraterne, som overhovedet ikke er medlem af Folketinget, hun havde listet sig ret tæt på at være i centrum af billedet. Og man må sige, at jeg synes, at hun fører sit partis politik ret markant i medierne, til trods for, at hun ikke er medlem af Folketinget. Det er ikke en fidusbamse, men det har dog registreret
det. Det er en fidus, ja.
Det er en fidus, og det var det. Josefine Fock forsøgte også at gøre det sammen med Alternativet, men det var ikke længe. Men det var så, fordi hun blev altså presset til at gå.
Ja, men man kan sige, at det lykkedes i hvert fald Wammen at stå som en socialdemokratisk samler,
ja.
I en tid, hvor et par af hans fremtrædende kolleger ligesom synes at sprede mere.
Ja.
Og hvad hedder det, splitte op og skabe uvenner her og der alle vegne. Der er Wammen blevet en fortryller, der kan samle alle de yngre kræfter omkring sig.
Og Lars Trier Mogensen har udrådt ham til at være nummer to i Socialdemokratiet. Det vil sige, når vi en eller anden dag ikke har Mette F., så kommer Nicolai Wammen ind og laver en eller anden bred koalitionsregering, og er lige så kedelig som Olaf Scholz. Det er sådan samme model, ikke?
Mm, det kan godt være.
Og jeg synes, det vil være dejligt med en rigtig kedelig teknokrat som statsminister. Sådan en ny Bjarne Corydon.
Ja, ham er du glad for.
Ja, fordi han er ikke politiker.
Han har så mange pidusbamser hængende hjemme på kontoret.
Men det er faktisk det, vi er i gang med.
Ja.
Så vil jeg også sige, så er der været et ord, som har fyldt en del i denne her uge, og det er ordet fuckability. Og det er jo kommet frem i forbindelse med, hvad skal vi sige, BT's chefredaktørs erkendelse af, at han har opført sig krænkende og aldeles upassende i sin tid som nyhedsdirektør og nyhedschef på TV2. Og midt i alt det, som jeg jo ikke kan sige noget om, det er jo heller ikke, jo det kunne jeg godt, men det vil jeg ikke, der er altså mange, der har sagt noget, og der er heller ikke direkte politik i det. Men det udløser jo simpelthen en ny form for hykleri, som jeg simpelthen ikke kan holde ud. Fordi fuckability, jamen det ved Gud, at det er et grimt ord. Og fuck er et grimt ord, som vi i Danmark har gjort til vores. Vi bruger det meget mere end dem, der har det som modersmål engelsk. De kunne ikke drømme om at bruge fuck så meget, som vi gør her. Men ordet fuckability, det hørte jeg første gang i 1979, så det er jo immervæk temmelig længe tiden. Og det handler jo bare om, altså når en mand sagde det til mig i 1979, så blev jeg sådan lidt forskræmmet. Det var, jamen altså, han, med det mente han jo egentlig bare, hvad er mulighederne for at få et slagfise her?
Mm-hmm. Og, i Svendborg?
Nej, det var så i Frankrig.
Nå.
Og det var en englænder. Lige et øjeblik, lige det skal lige hos. Men det, der var interessant ved det, det var, at jeg tænkte, gud, det var da et vildt ord. Men nu er det så kommet op, og så er så mange mediechefer og politikere og alt muligt, der tager afstand fra ordet. Men det betyder jo bare at være attraktiv. Ser hun eller han godt ud? Og det gælder altså også mændene. Og TV er bare en branche, hvor det er et grundvilkår, at man skal se godt ud. Fordi man kan ikke, der er grænser for, hvor grim man kan være, hvis man skal læse nyheder op. Fordi er man for grim, så er det det, folk lægger mærke til. Man kan være tudegrim på radio, men ikke i fjernsyn. Mm. Og det er jo latterligt at sidde og sige, at man hører sådan nogle hellige fjernser, som Ulrik Hårup og Lisbeth Knudsen, aldrig været et par meter der, hvor de har været. Selvfølgelig har det det, og mennesket er sådan indrettet, når vi møder hinanden i virkeligheden, så kigger vi på hinanden. Og så kan det godt være, at vi ikke ligefrem tænker ordet fuckability, men vi kigger da på at sige, var det noget? Og det er simpelthen så latterligt at høre, og det gælder også politik. Altså, at Johannes Schmidt Nielsen var fuckable, det ved jeg da, det har hun da fået en af mine venner stemme på, som overhovedet ikke var socialist.
Mm-hmm.
Så lad nu være med det der. Jeg har fået en reprimande, dengang jeg var på 24-7, fordi jeg kom til at sige noget om, at Pernille Vermund måske appellerede på en måde, jeg ikke vil gentage. Jeg brugte ikke det her engelske ord, men at det selvfølgelig er et parameter, og når man er politiker, så tæller enhver stemme. Og det gør det også, når det drejer sig om mænd. Den fremtrædende lokalpolitiker for Slesvigsk Parti, Stefan Kleinschmidt, han ser rasende godt ud. Han er fuckable. Og da han fik en masse stemmer, også fra danske vælgere, selvom han er valgt for det tyske sindede parti i Sønderjylland, så er det fordi, at som Siegfried Matlock, vores trofaste tysklandsmand, han ligner Brad Pitt.
Mm-hmm.
Og lad nu være med at snakke om, at det ikke betyder noget. Det kan godt være, at vi synes, det er urimeligt, men det gør det. Og jeg, og det kan jeg sige, jeg har skrevet om det Berlingske i dag, jeg har engang lusket mig ind på en tv-skærm, fordi jeg var under et voldsomt arbejdspres, og kunne ikke nå at producere indslag, hvor jeg ikke selv var i billedet. Og så fik jeg en studievært til at interviewe mig om det, som jeg sad og arbejdede med. Og det havde jeg ikke fået tilladelse til af min chef. Og dagen efter kom han derud og sagde, du skal ikke på skærmen. Det er du simpelthen for grim til. Så skulle jeg øjeblikkeligt have tudet og gået til en tabloidavis og anlagt sag og alt muligt for en krænkelse. Altså, men han havde jo ret.
Ikke? Ja, så grim er du.
Nej, men altså, jeg skulle for grim til at læse nyheder. Og, ikke? Ja. Sådan er det.
Ja. Men der er jo meget sådan er det nu, som ikke er sådan er det.
Ja, det var en anden
tid. Folk, ja, men det er ikke kun det, fordi det er jo også fordi, at folk... Nu sidder du jo og argumenterer, men når folk som Hårup og Lisbeth Knudsen og sådan noget går ud, så går de jo ikke ud for egentlig at argumentere. De går ud for at positionere sig selv.
Ja.
Og det er jo det, man går og gør. Man kommunikerer alle... Man placerer sig i samtalen, som man synes, det ser opportunt ud. Og det er jo det, der hedder kommunikation. Og så har man kommunikationsmedarbejdere og afdelinger i alle mulige ting og sager til at finde ud af, hvor man lækrest lægger sig. Og det kan jeg da godt forstå, at Coca-Cola og McDonald's og sådan nogle har, fordi de forventer ikke andet end total opportunisme af dem. Men det er jo noget mærkeligt noget, at alle offentlige enheder fra Roskilde Gymnasium til Danmarks Radio, også agerer ud fra de parametre om at kommunikere og lægge sig opportunt. Og det er jo et gift for den demokratiske samtale, synes jeg. Fordi hvis man først tager sådan noget som MeToo, det kan man sige, det er jo noget, der fejrer ind over verden, fejrer ind over Danmark, så må vi jo snakke om det. Og så ville det jo være dejligt, hvis vi havde sådan, at alle kunne stille sig op og tale frit om de ting, uden hele tiden, at man simpelthen kan høre opportunismen, høre, hvordan de siger det, som de mener, de selv vil fremstille sig godt ved at sige. Der er meget, meget lidt ærlighed i de der debatter. Det gælder enormt mange steder, og det gælder så også MeToo lige nu aktuelt. Og det synes jeg er problemet i forhold til den demokratiske samtale.
Også de der utrolige debatter, vi også hører om, og som siger, når nu har kongehuset sagt det, nu er det der. Og så kommer altså for eksempel Anna Thygesen og skriger op og siger, det er utrolig dårlig kommunikation. Jamen, hold da op.
Ja, altså, man bliver hele tiden vurderet på det.
Som om, at det er et parameter. Sådan, jamen, hvad mener de her mennesker?
Og nu er det godt kommunikeret af Ulrik Kårup, fordi nu er han off the hook. Men han kunne jo godt gå ud og bidrage til den her samtale mere konstruktivt og fortælle mere om kønnenes forhold og tidernes udvikling og sådan og sådan. Der er masser af ting
at spille. Jeg tror simpelthen ikke på, at Ulrik Hårup aldrig nogensinde har sagt, ej, hun ser da godt ud. Det ville da være et oplagt... Nå, men han har i hvert fald tænkt det. Det våger jeg at påstå. Jeg ved godt, det er ellers kun Ulla Terkelsen, der forklarer, hvad andre folk tænker, når de er helt alene. Men jeg tror på det med Ulrik Hårup. Selvfølgelig betyder noget, at det er noget pjat.
Ja.
Nå, men er der nogen bamser?
Nej, altså hvis man skal relatere til det, så skulle jeg springe helt vildt i det og foreslå, og det kunne man jo gøre i anledning af Lars Høghs død som
målmand,
som jeg skal lige sige, jeg har skrevet bog med for nylig, så det er jeg berørt af. Men jeg får lyst til, og jeg har altid, eller ikke altid, men jeg får lyst til at rose landshold, Kasper Hjulmand, Peter Møller bag ham, for at gå imod den her tendens. Jeg synes, de har bidraget mere til den demokratiske samtale, og faktisk har forstået, hvad det handler om. Men når folk snakker om sms og tale grimt, og de snakker Facebook og sådan noget, det handler jo om at have en rigtig samtale. Og det er svært at have i det offentlige lige nu. Og hvis du ser fodbold på Champions League og sådan noget, så er der ikke noget mere meningsløst end de sætninger, som spillerne står og siger.
For lov til at sige.
Og må sige, at det er fuldstændig vanvittige sætninger, der kommer ud, og det giver ingen mening, at de siger det samme hele tiden i en bondsløjfe fra Mbappé og hele vejen ned. Men der har det danske landshold jo simpelthen slået op i banen og sagt til spillerne, at de skulle tale som mennesker og åbent og frit. Og det begyndte de jo så på. Og det kan man mærke, at de er enormt glade for. Og det giver en samtale med landsholdet. Og det har det gjort. Der skete også andre ting i sommer, og der spiller Lars Høgh med, og der spillede Christian Eriksen, og det der selvfølgelig med, der kom andre ting at snakke om. Men så blev der Sørme og snakket, så det var helt rørende. Og hvad hedder det? Det synes jeg er det største bidrag i år til den demokratiske samtale ved at gå antikommunikation i virkeligheden. Så det kunne jeg godt finde på, selvom det ikke har ret meget om det her program at gøre, men alligevel at indstille Kasper Hjulmand
og Peter Møller til en fælles bamse.
Ja.
Vi lader det stå det her, for vi kommer tilbage til bamseproblematikken i næste time. Fordi vi skal også snakke om gratis tandpleje. Det er noget, der ligger mig meget på sinde, og for dyre tåge og alt muligt. Ja. Så vi lader den ligge der lige for nu. Ja, men nu skulle vi så have haft besøg af Rasmus Ulstrup Larsen, der er politisk konsulent i Nye Borgerlige. Men Rasmus Ulstrup, du skulle være med os på en telefon nu. Goddag, og du har jo altså valgt at følge Epidemikommissionens råd om at arbejde hjemmefra i dag, så det er derfor, du er med på telefonen. Men det skal jo ikke afholde os fra, at vi skal tale med dig om en, synes jeg, ret spøjs kronik, du har skrevet, eller indlæg, du har skrevet i Weekendavisen under overskriften. Derfor har de borgerlige ikke en Greta Thunberg. når du skriver det, er det så fordi, du mener, at de borgerlige burde have en Greta Thunberg? Eller hvad er det egentlig, hvad er dit ærende med at skrive det?
Det kan jeg godt forstå. Nej, ærendet er ikke at sige, at de borgerlige bør have en Greta Thunberg. Tværtimod. Mit ærende er egentlig, at det ligger som sådan en uforklaret konstatering, at det er den unge, moderne venstrefløj, der er ekstremt klimaoptaget. Og det ligger også, vi ved det, selvom de ikke vil indrømme det, at de borgerlige er egentlig ikke så interesseret i det med klima. Og sådan har det jo efterhånden været i mange år. Der er bare meget sjældent en diskussion om, hvorfor det er, og så siger de borgerlige bare det, fordi det skal gøres på en anden måde og mere smart end den måde, venstrefløjen vil. Og venstrefløjen siger, at de går op i det, fordi at verdens undergang ligesom er på spil. Ikke? Det kom ligesom af, at nu havde vi det der Black Friday, og så var der jo kaos i København, fordi en masse unge mennesker havde blokeret vejene i oprør mod klimaforandringerne og masseforbruget. Og så prøver jeg egentlig bare at sætte mig ned og tænke, hvorfor er det egentlig, at unge venstreorienterede er så, hvis jeg skal være lidt fræk, sygeligt optaget af jordens forestående undergang, og hvorfor er det, at de borgerlige egentlig ikke rigtig kan svinge sig op til at gå voldsomt meget op i det, ud over bare at sige, at de gør det.
Men mener du, at de burde det? Altså, fordi Nå, det mener du så ikke. Men så er alt vel bare så i sin skønneste orden, som det plejer at være.
Nej, det er det dog ikke. Det er det dog ikke. Fordi man bliver nødt til at tage alvorligt, at det, som jeg prøver at forklare i min klinik, eller det, som jeg i hvert fald har som tese, det er, at grund til, at de unge storby, den nye middelklasse storby, som det udgør sig unge venstreorienterede mennesker, vi bliver nødt til at tage alvorligt, at det, de jo et eller andet sted udtrykker, det er en enorm frustration over noget. Og hvad er det noget så? Og det er ikke, det vil være min forstand, at det er ikke klimaforandringerne, de er enormt frustrerede. Det kan godt være, at der er nogen af dem, der virkelig er det. Men det er snarere en frustration over det moderne samfund som sådan. En frustration, det er derfor, de vælger sådan ned på Black Friday. Ikke? Fordi Black Friday udtrykker alt det, den moderne unge middelklasse på venstrefløjen, de er imod, nemlig masseforbrug, det uautentiske samfund, det kapitalistiske samfund, hvor det eneste, vi går op i, det er penge og at købe tøj, dimser, og venstrefløjen har en form for vemmelse ved det her moderne, for at sige lidt fremmedgørende samfund, der ikke længere er naturligt i en vis forstand. Ikke? Det er simpelthen en modernitetskritik.
Men det er der ikke noget nyt i. Sådan var det også i 70'erne og 80'erne. Der var der også alarmisme. Der var også, vi kan ikke vente. Det var atomtrusler og dit og dat, og der var økologiske bevægelser. Og det har det jo sådan, det siver jo ned, og så det, som er godt fra det, det bliver gå ind og bliver en del af den demokratiske, det demokratiske samfund, og selve sådan det alarmistiske forsvinder. Sådan, er det ikke naturens orden?
Jo, det er det jo. Men det er jo så bare at prøve her at sige, det er, at det, der så sker her, det er, at de borgerlige vælger den løsning på den venstrefløjs alarmisme. At de vælger at gå lunkent halvt med på den. Og det er det, jeg tror, der er fejlen på borgerlig side. Altså det er, at de borgerlige siger ikke sikkert noget pjat. De borgerlige siger, det er også rigtigt nok. Vi skal også gøre noget ved det, ikke? Og så siger vi i alle vores valgslogans, at vi er et grønt parti, og alle vores kandidater har som mærkesag. Det de egentlig går op i, så er de også altid vist med klima ind som mærkesag i deres kampagner. Så de borgerlige er sådan bagstaberiske, lidt for sent på den typer, der prøver at give sig selv rygdækning. Det vil sige, at de er i en defensiv position, hvor de forsøger at give sig selv rygdækning. Der er ikke nogen, der køber dem. Altså, der er jo ikke nogen, der køber, at et politisk parti eller politiker eller bare borgerlige vælger eller mennesker i det hele taget, der aldrig uopfordret snakker om klimaet. De kun snakker om det, fordi at de bliver sat i stævne af en journalist til at skulle forholde sig til klimaet. Mm-hmm. Så siger de, jo, men det går vi jo fordi. Mm-hmm. Og der er det jo sådan påstand i den her kronik her, at det, de borgerlige i stedet for skal gøre, det er, at de skal forstå, hvad det er for en frustration, der ligger i venstrefløjens kritik af det moderne samfund. Så skal de i stedet levere løsninger på det, eller levere svar på den frustration. Fordi jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det, jeg tror, det er undervurderet på borgerlig side.
Okay, Rasmus Ulstrup Larsen, jeg skal lige spørge dig, har du en mulighed for at placere dig lidt anderledes, fordi du har en vanvittig dårlig lyd på din telefon?
Er den bedre nu?
Ja, Godt. Fordi så vil det vil motivere mig til at fortsætte samtalen. Fordi der er faktisk en lytter, der hedder Brian Fyn. Han skriver, en ny borgerlig mand, der orker klima, er så stort et nybrud, at Ulstrup fortjener fidusbamsen alene for at sige det.
Hvad du egentlig mener, vil jeg helt kort...
Ja, det skal vi altså have fat i.
Det skal vi nødt til at have fat i. Ja. Det er meget, meget en begavet kredsen rundt om den varme grød, ja, du leverer. Men hvad
du skriver jo, hvis de borgerlige formår i talsæt at komme med løsninger på de dybere problemer, der er ved at være et ungt menneske i vores moderne samfund, har de også et langt større potentiale, end hvis de bare halvlukkent proklamerer deres omsorg for klimaet, uden at reelt tro på det. Og så er det, man siger, og hvordan kommer vi så videre derfra?
Ja, det er jo så det gode spørgsmål. Jeg har ikke noget konkret policy, fordi jeg tror langt nok, at det er en kulturel, eller hvad kan man sige, en diskurs. At det, som det er et oprør imod, det er, at klimakampen er langt nok en fællesskabskamp. Ikke? Det er en fællesskab for vores jord, at vi
skal leve med
hinanden, og så videre, og så videre, og så videre. Ikke?
Tror du på klimaforandringerne? Mener du, at klimakampen er vigtig? Ja eller nej?
Ja, jeg tror på klimaforandringerne. Jeg tror ikke på, at vores verden den går under, at vi alle sammen skal dø overhovedet.
Nej, vi skal dø alle sammen, men ikke
ja, det. Det skal vi alle på den lange bane, men, ja. Men det bliver ikke på grund af klimaet, vi dør. Det er helt sikkert.
Mm.
Så det, der i stedet er for den borgerlige lejers opgave, det er sådan set at lade være med at snakke logisk og rationelt. Ikke? Deres løsninger, det er sådan noget med, at markedet skal opfinde nye grønne teknologier, og så skal vi investere i forskning, og så skal vi lad kapitalismen udvikle de løsninger, fordi hvis ikke det er rentabelt, så får vi ikke en løsning på det, osv.
Det er da også er meget rimeligt, ikke?
Jamen, det er bare meget teknokratiske svar, at vi går ind på præmissen om, at venstrefløjens optagelse af klima faktisk handler om at løse klimaudfordringerne. Og det er jo der, fejlen ligger, fordi det er ikke det, der nærer den dybe frustration i den moderne venstrefløj. Det er ikke et Excel-ark, der viser, hvordan vi løser klimaforandringen. Det er ikke det, de bliver tilfredsstillet af. Fordi det, de er utilfredse med, det er langt hen ad vejen et splittet, uautentisk samfund, uden fællesskaber, uden noget at kæmpe for. Det er jo det, der binder det har været i mange, mange år, som du også selv nævner.
Det lyder som om, at du er borgerlig på samme måde som mig på den måde. Jeg er bare borgerlig, fordi jeg er imod de andre.
og man kan sige, de her unge venstre krig, altså nu snakker vi om den her, man kan sige, meget store bevægelse, altså en ret, vil jeg sige, meget alarmistiske. Mm. De er imod det, fordi de er imod det bestående samfund. Altså fordi, at det at være imod klimaforandringen, vil løse klimaforandringen, det er en måde at
okay, men i hjertet, altså den alarmisme,
borgerligt samfund.
Okay, den alarmisme, jeg voksede op med, den var rettet mod atomkrig. Og dengang, der var de borgerlige svar på den, vil I have atomkrig, eller I bange for atomkrig, jamen så sætter vi da nogle Pershing 2-raketter op hele vejen ned igennem Europa. Det var Uffe Ellemann og Schlüter og de tyske politikere, hvad de ellers hed, ikke? Svar på den. Og det førte jo til...
Og fik venstrefløjen så tilfreds med det?
Nej, det gjorde de sandelig ikke.
Nej.
Så jeg mener bare, altså, hvad skal de borgerlige sige, at I er bange for... hvis I er bange for klimaforandringer, så bygger vi nogle kulværker, eller hvad skal jeg svare?
Nej, jeg tror det... Men jeg tror, altså...
Den kinesiske løsning...
Det handler langt hen ad vejen om, at de borgerlige skal i talesætte, altså det er en diskurskamp, det her.
Ja.
De borgerlige skal i talesætte nogle, en anerkendelse af og en forståelse for den frustration, der er ved det moderne kapitalistiske samfund. Ikke ved, at vi så skal komme med konkrete policy-løsninger på, at så gør vi bare sådan og sådan og sådan, fordi som du selv siger, det er jo ikke det, der løser det. Men det kommer an på, det er at forstå, at tale ind i, det moderne menneske vil have, det er anerkendelse. Og vi vil have anerkendelse fra politikere om, at det, vi synes er noget pjat med samfundet og vores liv, at det vil vi gerne have, politikere siger, det kan jeg godt forstå.
Mm.
Så det, der jo er udfordringen her, det er, at de borgerlige er meget, meget dårlige til at forstå, hvad det er, der frustrerer en ung, venstreorienteret
klasse. Ja, nu er du jo både borgerlig og har forstået, hvad de unge er frustreret over på venstrefløjen. Hvad er der overhovedet nogen unge på højrefløjen, der er frustreret, og ved du, hvad de er frustreret over?
Ja, de er jo frustreret over indvandring.
Ja, det er altså, okay.
Vi har de to store fløje. Den store højrefløj mener, at indvandring vil lede til Danmarks undergang, hvis ikke vi gør noget, og den store venstrefløj mener, hvis vi gør noget ved klimaforandringer, så vil det lede til vores undergang.
Ja.
Det er to, så at sige, alarmistiske positioner, der især hos meget unge mennesker på de fløje er alarmistiske i en meget voldsom grad.
Ja.
Og hvor venstrefløjen har været i stand til at indse, at de bliver nødt til at komme med anerkendelse og forståelse og løsninger på indvandringsproblematikken, så de borgerlige ikke indset, at de også er nødt til at komme med anerkendelse, forståelse og løsninger på de unges frustration med klimaet.
Jamen har de ikke det? Altså når jeg ser Jakob Ellemann tage et par helt nye sneakers på og erklære sig super grøn og med på det hele og too good to go og jeg ved ikke hvad, er det så ikke det, han gør?
Nej, der er ikke nogen, der tror på det.
Jo, gør vi ikke? Er Venstre ikke meget, er de ikke meget grønne? Sådan?
Jo, de konservative er da også lidt grønne.
Ja, alle konservative kandidater har klima som mærkesag, ikke?
Jo.
Som sådan en nummer 7 mærkesag i deres...
Nej, nu er
jeg... Der er ikke nogen, der tror på... Eller det er jo min præmis for min kronik i hvert fald.
Ja.
Eller på grund til, at jeg mener, at de borgerlige skal gøre noget andet. Det er, fordi der er reelt set ikke nogen, der tror på, at de borgerlige... reelt set tager den vores. Og hvorfor gør man ikke det? Fordi de borgerlige jo aldrig er med på at gøre det, venstrefløjen jo langt hen ad vejen foreslår, man skal gøre. De borgerlige kan jo godt se, at det venstrefløjen vil, er at stikke en kniv i hjertet på det kapitalistiske samfund, fordi det er produktion og forbrug, der leder til klimaforandringer. Og det kan de borgerlige jo ikke gå med på at sige, nå, så skal vi jo bare afskaffe kapitalismen, og så skal vi alle sammen blive fattige, og så skal vi leve genbrugstøj.
Mm.
Det er de borgerlige jo ikke med på. Og så længe de ikke kan komme med et andet løsningsforslag eller en anden form for forståelse og anerkendelse af den frustration, der er hos venstrefløjen over det her masseproducerende, masseforbrugende teknologiske samfund, så rykker det ikke noget. Det kan godt være, at det giver noget rygdækning for vælgerne, at de kan få nogle stemmer på det, som men, siger, nå jo, jeg kan godt tillade mig at være konservativ, fordi de siger jo, at de er så grønne.
Men det vil sige, at de borgerlige skal formulere et andet svar på det, du kalder åndløs materialisme og manglende autenticitet i det moderne menneskes forhold til verden. Et andet svar end klimaalarmisme.
Ja, det vil sige, altså, skal vi så have fat i kristendommen igen, eller hvad?
Det er da et udmærket bud, som flere har fremført.
Det kunne det sådan set snilt være.
Nå.
Jeg tror ikke, det er nok.
Nej.
At snakke kristendom, men det kunne det være. Fordi det her klimanød har også noget at gøre med et sekulariseret samfund, men det er en længere diskussion. Det handler om et talsæt, et fællesskab. Det handler om et talsæt, at borgerligheden leverer fællesskab, går op i fællesskab, kan godt se problemerne i et moderne individualiseret samfund, hvor alting handler om at bruge. Hvis de borgerlige kan tappe ind i en forståelse af, at det er for mange, særligt unge mennesker, et tomt og indholdsløst liv.
Ja, men det vil sige, at nu kommer de borgerlige, og altså det mener du, at de borgerlige kan begynde at bruge kristendommen som
at det lyder da som om, at du stempler ind i virkeligheden på en klassisk konservatisme, som er
Gudkonger,
nærmest Morten Messerschmidt-agtig i virkeligheden, fordi det, du efterlyser, det er jo borgerlighed med en eller anden form for ånd. En borgerlighed, som sætter sig ud over dum materialisme. Og det er der, det er jo en tradition i borgerligheden med lang, lang rødder.
Og det er altså bare at sige, at jeg ved ikke, om det er nok bare at snakke kristendom, fordi det handler om også at snakke om et fællesskab, hvis man kunne bruge det begreb, kommunitært, altså at man er fællesskabsorienteret.
Men så er du enig med Morten Messerschmidt, er det det, vi kan konkludere?
Ja, det kan vi da godt.
Fordi det, der er spændende, at vi har talt om, at DF er nationalkonservativt, og I er nationalliberal, eller hvad I kalder jer. Nu ser vi da en fin sammensmeltning.
Hvornår
de to partier, den kan jo blive nødvendig, før man aner det.
Og der er jo ikke noget, du kan jo stille op som formand for det Folkeparti, hvis du... Men altså, hvornår kommer de her tanker ud af munden på Pernille Vermund?
Det ved jeg ikke, fordi jeg skriver hverken eller taler på vegne af Nye Borgerlige eller Pernille Vermund.
Okay.
Jeg er sikker på, at hun er meget uenig i det, jeg har skrevet.
Okay, godt. Det er godt at vide.
Jamen, så ved vi det, at kristendommen får ikke nogen renaissance via Pernille Vermund. Rasmus...
det kan ikke være, men det bliver ikke på grund af mig.
Tak for samtalen, Rasmus Ulstrup Larsen. Vi har ikke ret mange sekunder tilbage af første time, og jeg skal snart ud og hoste, så nu siger du det, der står i manus, Jakob.
Ja, det gør jeg, og det er, at vi holder en pause. Og så vender vi tilbage efter den med den tidligere Zentropa-direktør Peter Aalbæk og den tidligere kulturordfører for Socialdemokratiet, Mogens Jensen, hvor vi skal snakke om, hvad kulturpolitik egentlig er for noget. Fordi kulturlivet himler hele tiden op om, at vi ikke har nogen, og Socialdemokratiet ikke har nogen, regeringen ikke har nogen. Men hvad er det? Og så skal vi også tale om de indledende manøvrer til det franske præsidentvalg med Weekendavisens Aske Munk, og vi har en debat om atomkraft. Kunne det være en mulighed her i Danmark også?
Vi var i støtte sanke og med øl på tjømmes lager. Vi ser tit dig i, når det er regn og det er koldt. Nu i går kom tjømmes stå i slaget og gav kager. At de var lidt for gammel, at jeg ikke kunne fatte dem solgt. Snakken var om vi skulle have atomkraft eller hvad. Og det mente vi ikke, der kan være tvivl om at vi skal. Men værket skal lige, på sjældent har vi tændt. Eller føn hen i det østerige.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.